Areena.
Sauna yhdistetään perinteellisesti suomalaiseen kulttuuriin. Se on samalla rakastettu ja myös kansallisen ylpeyden kohde. Saunan leviäminen eri puolille maailmaa ja sen monin paikoin saama statussymbolin luonne on erityisesti viime aikoina tuonut vanhan suomalaisen saunan lisääntyneen yleisen mielenkiinnon kohteeksi. Saunan fysiologiset ja psykologiset vaikutukset ihmisorganismiin ovat moninaiset. Yleisesti se ensisijaisesti koetaan rentouttajana ja virkistäjänä ja sen suomasta mielihyvästä kaikki saunan ystävät ovat yksimielisiä. Tämän mielihyvän lähempää luonnetta sekä saunan ja saunomisen psykologiaa on kuitenkin toistaiseksi yritetty tutkia yllättävän vähän. Normaalin henkilön persoonallisuuden muun tärkeä ominaisuus on sen kykyjen väliaikaisesti ja kontrolloidusti luopua tiettyjen toimintojensa käytöstä tai korvata ne varhaisemmilla ja lapsenomaisemmilla silloin, kun se levon ja virkistyksen kannalta on tarpeellista. Esimerkkejä tästä normaalista hyvinvointia lisäävästä taantumasta minän palveluksessa ovat jokayöinen uni, leikit, pelit, harrastukset, taiden nautinto ja erilaiset luovan toiminnan muodot. Kaikkiin näihin liittyy ainakin jossakin toiminnan vaiheessa tilapäinen luopuminen tietyistä, arkipäivän kovan todellisuuden vaatimista minään toiminnoista ja väliaikainen palaaminen varhaisempiin kokemisen ja toiminnan muotoihin, mistä taas voidaan virkistyneenä ja levänneenä palata aikaihmisen karuun arkipäivään. Tällainen taantuminen minään palveluksessa tapahtuu myös saunassa, ja se on ilmeisesti myös eräs edellytys saunan tarjoamalle mielihyvälle ja nautinnolle. Runsaat koko ihon pintaan kohdistuvat lämpö- ja kosketusärsykkeet tekevät saunojan korostuneesti tietoiseksi omasta ruumiistaan ja sen rajoista. Ihmisen kehityksen alussa katsotaan juuri ruumiin pintaan kohdistuvan ärsytyksen ja tuntoaistimuksen muodostavan erään niistä tekijöistä, joiden avulla lapsi oppii erottamaan itsensä ulkomaailmasta. Tämä oman erillisyyden kokeminen on puolestaan edellytys persoonallisuuden tärkeiden toimintojen kehittymiselle. Näistä on tässä yhteydessä erityisesti syytä mainita realiteettitaju, jonka pelkistettynä merkitsee yksilön kykyä tehdä ero itsestään ja ulkomaailmasta peräisin olevien ärsykkeiden välillä, joka on häiriintynyt esimerkiksi mielisairauksissa. Oman ruumiin rajojen intensiivinen kokeminen saunassa saattaa siten tilapäisen taantumisen kokemuksen kautta vahvistaa saunojan sisäistä minuuden, identiteetin ja oman yksilöllisyyden kokemista. Esiloogiset ja maagiset ajattelun muodot pyrkivät mobilisoitumaan ja säilymään saunan ja saunomisen yhteydessä. Mystiikan, magian ja hartauden ilmapiiri viipyy vanhojen saunojen puolihämärässä. Sukupolvet ovat siellä syntyneet ja kuolleet, ja sieltä on etsitty parannusta mitä erilaisimpiin vaivoihin ja sairauksiin. Saunan magia on valkoista magiaa, jolla on pyritty pitämään kurissa ja voittamaan sairauden ja pahuuden voimat. Kalevalassa kerrotaan, miten Louhi, Pohjolan emäntä, saunan taikojen avulla saa hallintaansa Tuonen Immen 9 poikaa, jotka kukin edustavat eri sairauksia. Saunan taika ilmenee kuoleman tyttären tuhoisia voimia mahtavammaksi. Kansan keskuudessa säilynyt käsitys saunan maagisesta ja parantavasta voimasta ilmenee myös siinä, että maamme luonnonparantajat, kupparit ja paikalliset noidat edelleenkin pyrkivät suorittamaan hoitotoimenpiteensä saunassa. Kieltämisen tuskaisuutta poistava mekanismi minään palveluksessa ilmenee saunassa paitsi kaikkien huolten tilapäisenä unohtamisena, myös esimerkiksi asemaan ja varallisuuteen perustuvien erojen väliaikaisena häviämisenä, jota saunojen yleinen ja yhtäläinen alastomuus näyttää tukevan. Sauna luo tilapäisen illuusion täydellisestä turvallisuudesta ja tyydytyksen tilasta. Saunaan liittyvä maaginen perintö sisältää runsaasti aineksia, joille on ominaista pyhyyden ja korkeamman olennon läsnäolon kokemus. Sauna on usein verrattu kirkkoon ja Kalevalassa lauletaan tulenut löylyhyn Jumala ilo ilman lämpimähän, tekemähän terveyttä, rauhoa rakentamahan. Tämä saunaan liittyvän pyhyyden ilmapiirin tausta häviää historian hämärään. Eräät naapurimaiden tiedemiehet ovat otaksuneet saunan kiukaan olevan jäännöstä pakanuuden ajan uhrialttareista ja veden heittämisen sille vastaavan luonnonhaltijoille annettavaa uhria. Urheilukirjailijamme Martti Jukola kertoo, kuinka hän oli vienyt 20-luvulla pari ulkomaalaista urheilulehtimiestä helsinkiläiseen saunaan, jossa lauteiden täytteinen miesjoukko oli juuri hutkimassa vihdoillaan syntisiä ruumiitaan parhaassa nousulöylyssä. Vieraat katsoivat saunan ovelta, tunsivat kovan kuumuuden ja näkivät mielipuolisia ilmeitä ja asentoja. He olivat molemmat valistuneita miehiä. Molempien ensimmäinen reaktio oli, onko Suomessa vielä tapa ajaa pahoja henkiä ulos piiskaamalla. Martti Jukola kertoo vastaneensa on. Tällä tavalla meillä ajetaan ruumiista ja sielusta saasta ja kuona ja noustaan sen jälkeen virkeänä ja puhtaina kuin uudesti syntyneinä. Mielikuva saunasta pyhänä paikkana korostaa siellä vallitsevia tapuja ja rituaalimuodostusta. Kristillinen penkkijärjestys toistuu niissä saunoissa, joissa kullakin perheenjäsenellä on oma tarkoin määrätty paikkansa. Puhdistautumiseen saunassa on aikanaan liittynyt runsaasti vertauskuvallisia ja rituaalisia merkityksiä, joista edelleenkin on jäänteitä nähtävissä. Vanha kansantapa, missä nuoret neidot kylvettävät morsiamen saunassa ennen tämän avioon astumista, symbolisoi nuorikon seksuaalista puhtautta. Samoin saattaa ruumiillinen puhdistautuminen myös nykypäivän saunajalle samalla merkitä vertauskuvallista puhdistautumista sellaisesta, minkä hänen yliminänsä oma tuntonsa tuomitsee huonoksi, likaiseksi ja synnilliseksi. Vielä tehokkaampi vertauskuvallinen puhdistautuminen liittyy saunan kuumuuteen. On vanha uskomus, että ihmissielu puhdistuu saastasta ja pahuudesta tulessa ja kuumuudessa. Kiirastulen kärsimys sovittaa synnit ja polttaa pois pahojen tekojen ja ajatusten jäljet. Saunan löylyn polte ja sitä seuraava vapautunut vilvoitteluvaihe pyrkivät ehkä tiedostamattomasti toistamaan tätä kärsimyksen ja sovituksen teemaa. Ei ole ehkä sattuma, että saunan jälkeistä olotilaa niin usein kuvataan autuaaliseksi tai uudesti syntyneeksi. Paitsi ajoittain tukalaksi korostuvaa kuumuutta, myös vihtominen, lumihangessa kieriskely tai kylmässä vedessä uiminen löydyn jälkeen sisältävät epämiellyttäviä ja kivuliaita aistimuksia, joille saunoja vapaaehtoisesti asettaa itsensä alttiiksi. Saunominen sisältää siten mielihyvän sävyisten kokemusten lisäksi myös itseään kiusaavia aineksia, jotka tiedostamattomasti pyrkivät edustamaan rangaistusta ja sovitusta. Samoin kuin tarussa uusi feenikslintu nousee lentoon pesästä, jossa sen edeltäjä on polttanut itsensä, kylpiäkin kokee saunan jälkeen vapautuneensa vanhasta syntisestä itsestään ja syntyneensä uudelleen puhtaana, vahvana ja synnittömänä. Saunan tiedostamattomia syyllisyyden tuntoja lievittävä vaikutus saattaa siten olla mahdollinen. Yliminään oman tunnon piiriin kuuluvat myös yksilön ihanteet ja niiden mukana myös hänen ihannekuva itsestään. Suomalaisen miehen minä-ihanteen mukaista on yleensä olla hyvä saunamies. Nämä epämiellyttäviä aistimuksia sisältävät suoritukset liittyvät myös suomalaisen miehen ideaalimuodostukseen, johon kuuluu spartalaisen ihanteen mukainen vaatimus kivun ja kärsimyksen kestämisestä. Tämä puolestaan yhdistetään perinteelliseen käsitykseen suomalaisesta sisusta. Vastasyntyneillä ei ole vielä objektisuhteita, ihmissuhteita. Sen kokemaan mielihyvään ja tyydytykseen ei vielä liity mielikuvia ulkoisista kohteista, vaan äiti ja äidin rinta koetaan osana omaa itseä. Myöhemmin elämässään henkilö saattaa eri syistä eri asteisesti luopua objekteistaan, jolloin niihin kiinnittynyt viettienergia uudelleen lataa oman persoonan. Jokainen uni on esimerkki normaalista väliaikaisesta luopumisesta ulkomaailman objekteista ja tilapäisestä paluusta tilaan, jossa ei ole objektisuhteita. Saunassa kylpiä sulautuu saunan turvalliseen lämpöön, kuten vastasyntynyt äitiinsä ennen ulkomaailman kohteiden subjektiivista jäsentymistä. Tästä regressiivisestä uniomystikan kokemuksesta yksilö palaa aika ihmisen suhteelliseen yksinäisyyteen ja erillisyyteen virkistyneenä ja voimistuneena. F.E. Sillanpää kertoo, miten hän erään ahdistus- ja masennuskautensa aikana tuli käymään lapsuuden kodissaan. Mentyään lapsuutensa saunaan ja vetäydyttyään lauteille turvalliseen sikiöaikaiseen asentoon. Hän koki pitkällisen ahdistuksen ja depression häviävän kuin taikaiskusta, ja hän oli jälleen valmis palaamaan tavanomaisiin tehtäviinsä tasapainoisena ja vapautuneena. Ulkomaailman ja sen kohteiden vähitellen jäsentyessä tulee äidistä pitkäksi aikaa lapsen ylivoimaisesti tärkein objekti, suhde, johon varhaiset lämmön, hellyyden ja turvallisuuden tunteet keskittyvät. Sauna ja saunan lämpö pyrkivät ehkä tiedostamattomasti ja vertauskuvallisesti edustamaan varhaislapsuuden äitiä ja tähän liittyneitä lämmön ja läheisyyden elämyksiä. Jokainen, joka kynnelle kykenee, pyrkii Suomessa hankkimaan oman saunan kuin uhkaavaa orpouden tunnetta välttääkseen. Yleisissä saunoissa saunottajat ovat lähes poikkeuksetta vanhahkoja naisia, jotka on helppo tiedostamattomasti kokea äitihahmoina. Ankara ilmastomme epäilemättä korostaa tätä saunan psykologista merkitysvivahdetta. Lumen ja pakkasen keskellä sauna on rajoitettu lämmin ja turvallinen idylli, jossa kylpiä voi hetken kokea olevansa suojassa kylmältä ja kovalta maailmalta sekä palata niihin kokemisen muotoihin, jotka alun perin liittyvät hänen varhaiseen äitisuhteeseensa. Kaipuu äidin luo lapsuuden turvalliseen maailmaan heijastuu erityisen ilmeisenä monien kirjailijoiden ja runoilijoiden nostalgisissa saunakuvauksissa. Niinpä Sarkia kirjoittaa, sauna vierellä sireenin, suojassa muistojen hunnun, sieraimissani vieläkin vaistoan savusi tunnun, hengitit tielleni maailman lämpöäs rauhoittavaa, vaikka en milloinkaan oveas harmaata avaa. Saunaan saattaa myös liittyä enemmän tai vähemmän kokemusaineesta siitä kehitysvaiheesta, jolloin vanhemmat tulevat lapsen heräävän seksuaalisten pyrkimysten kohteeksi. Tälle kehitysvaiheelle on omenaista myös intensiivinen seksuaalisuuteen yleensä ja vanhempien intiimiin elämään erityisesti kohdistuva uteliaisuus. Etenkin aikaisemmin sauna oli lapsuuden uteliaisuutta vahvasti kiihottava paikka. Siellä suoritettiin salaperäisiä hoitotoimenpiteitä. Äiti palasi sieltä aika ajoin mukanaan veli tai sisko, ja toisinaan sinne vietiin vainaja, joka ei enää koskaan palannut. Tätä lapsen kokemistapaa kuvaa muun muassa Juhani Aho seuraavasti. Millä salaperäisellä kunnioituksella ja pelolla minä sitten itsekseni hiiviskelin kynnyksen yli ovesta kurkottamaan tuonne lauteiden alle loukkoon, joka oli päivälläkin pimeä ja musta ja näytti olevan kuin etehinen outoon maanalaiseen maailmaan, missä vain lapsia asuu ja mistä niitä minullekin joka vuosi ilmaantuu uusia veljiä ja sisaria. Ja silloin minä ensi kerran aloin pyöritellä päässäni ajatuksia ja kysymyksiä, joihin ei kukaan osannut antaa minulle oikeata vastausta ja selitystä. Samaa saunan kokemista jännittävänä, pelottavana ja salaperäisen kiihottavana paikkana, joka läheisesti liittyy vanhempien ja erityisesti äidin elämän tuntemattomiin ja samanaikaisesti ahdistaviin ja kiihottaviin puoliin, Sarkia on vaikuttavalla tavalla kuvannut seuraavissa säkeissä, joissa seksuaaliset vertauskuvat ovat nähtävissä. Usein seinälles hiipien tirkistin räppänäs rakoon, vallassa kauhun suloisen juoksin sun mustuuttas pakoon. Hirvitti kiukaas savuinen suuri ja pimeä parvi, yksi silmä halti ja nurkassa sen yksi silmä, yksi sarvi. Kiukaan oletetulla alkuperällä pakanallisen jumalan edustajana, joka veden heittämiseen vastaa ukkosen kaltaisella jylinällä ja kovalla kuumuudella, on vastaavuutensa nykykulttuurissamme elävän henkilön valmiudessa siirtää kiukaaseen ja saunomiseen myös koko joukko lapsuuden isäsuhteeseen liittyneitä pyrkimyksiä ja kokemustapoja. Kiuas on saunan tärkein osa, siitä pidetään hyvää huolta ja sitä pyritään kohtelemaan kunnioituksella ja hienotunteisuudella. Veden heittäminen kiukaalle on kuitenkin myös haaste, ja löylyn ottamisesta tulee usein kilpailu ja taistelu, ei ainoastaan kanssakylpijöiden, vaan myös kiukaan kanssa, edellyttäen, että kyseessä ei ole nykyaikainen sähkökiuas. Ei ole sattuma, että puhutaan löylyn lyömisestä, ja löylyttämä ja löylytys kielessämme merkitsevät myös tappelua ja selkäsaunaa. Henkisesti vajaan tai hassahtaneen nimittäminen löylyn lyömäksi merkinnee tiedostamattomasti kiukaan voittamaa, isän nujertamaa ja vertauskuvallisesti henkisesti kastroimaa poikaa. Saunovat miehet muodostavat ikään kuin veljeskunnan. Siihen pääsemiseen näkee joskus vaadittavan ensikertalaiselta, että tämä ensin osoittaa kykynsä kestää saunan löylyä ja rasituksia. Tällä saunomisen osaamisen ja kestämisen samaistamisella miehuuteen ja aikuisuuteen asti johon noviisi pääsee vasta osoitettuaan kelpoisuutensa ja alistuttuaan tiettyihin nöyrytyksiin, on usein ilmeinen puberteettirituaaliin verrattava luonne. Kanssakylpiöihin syntyvissä ihmissuhteissa pyrkii samaistuksella olemaan tavallista suurempi osuus. Vaatteet korostavat persoonallista ja sosioekonomista eroavaisuutta ihmisten välillä. Alastomuus taas saman sukupuolen edustajien perustavanlaatuista samankaltaisuutta. Erilaiset luokkaerot pyrkivät häviämään saunassa ja antamaan tilaa tasa-arvoisuuden ja veljeyden kokemukselle. Vaikka erilaiset tiedostamattomasti determinoidut yllykkeet johtavatkin ajoittain ankaraan löylykilpaan, ne tapahtuvat useimmiten yleisen hyvän tahtoisuuden ja leikkimielen vallitessa. Samaistuksen korostuminen lisää tilapäisesti kylpiän kykyä ja halua ymmärtää toisia ja toisen näkökantoja. Saunassa puhutaan ja filosofoidaan paljon, mutta keskustelu kärjistyy harvoin väittelyksi, vielä harvemmin riidaksi. Saunaa ei turhaan perinteellisesti pidetä ihmisten keskeistä sopua, rauhaa ja hyvän tahtoisuutta edistävänä paikkana. Sauna kuuluu tunnetusti viinan ja tervan ohella vanhan kansan koeteltuihin lääkitsemistapoihin. Tämä saunan maaginen perintö terveyden tuottajana sekä ne runsaat tiedostamattomat assosiaatiot, jotka usein liittävät sen lapsuuden kaikkivoipina koettuihin vanhempiin, antavat edelleenkin monelle ihmiselle uskoa ja luottamusta saunan parantaviin vaikutuksiin. Saunomisen psyykistä jännitystä vähentävä ja katarttinen vaikutus on tästä syystä varsin huomattava ja elämäntapaan kytkettynä säännöllisesti toistuvana tapahtumana se on varsin varteenotettava mentaalihygienen tekijä kansalaistemme elämässä. Paitsi preventiivistä, sisäisten jännitysten liikakasvua ennakolta ehkäisevää vaikutusta, saunalla saattaa olla myös suoranaista terapeuttista vaikutusta, esimerkiksi minävierauden elämyksiin taipuvaisten oman itsensä ja ulkomaailman välisistä rajoista huonosti selvillä olevien henkilöiden kohdalla. Saunomiseen liittyvää omaan ruumiin ja sen rajojen intensiivinen kokeminen vaikuttaa näillä henkilöillä usein ainakin tilapäisesti minään koostumista ja oman identiteetin kokemista edistävästi. Myös neuroottistasoisissa depressioissa saunomisesta on usein ilmeistä terapeuttista hyötyä. Tehdessään kylpiälle mahdolliseksi kiusata ja rankaista itseään sekä samanaikaisesti vertauskuvallisesti tyydyttää varhaista turvallisuuden ja riippuvuuden tarpeitaan, saunominen helpottaa depressiivisen henkilön korostunutta syyllisyyden tunnetta ja lieventää hänen intensiivistä ristiriitaansa vihamielisten ja riippuvaisten yllykkeiden välillä. Monissa psykiatrisissa sairaaloissa saunaa onkin viime aikoina kokeiltu eräänlaisena ryhmäterapian muotona, jossa henkilöt tapaavat toisiaan, joka lujittaa yhteenkuuluvuutta ja helpottaa hyvän olon syntymistä. Yksityistapauksissa saattaa saunominen toisinaan osoittautua terapeuttisesti hyödylliseksi, mitä erilaisempien psyykisten oireiden ja vaikeuksien kohdalla. On luonnollista, että koska nämä edulliset vaikutukset yleensä ovat peräisin saunomiskokemuksen aiheuttamista välittömistä muutoksista persoonallisuuden sen hetkisessä dynamiikassa, eikä pysyvistä siirtymisistä sisäisissä voimasuhteissa, nämä terapeuttiset vaikutukset jäävät luonteeltaan tilapäiseksi ja ohimeneviksi.